Pas dorëheqjes nga misioni papnor dhe fillimi i selis vakante, e sotmja është diela e dytë pa kremtimin e angjëllit të të nëzot.
Në vend të lutjes Mariane, pikrisht në orën 12, valët e radiosone kumtuan orën e angjëllit, ashtu si javën e kaluar në gjuhët kryesore të botës, siç bënte papa e nderit, kur përshëndeste besimtartë që ndiqnin në sheshën mbar botën për mes mjeteve moderne të komunikimit.
Jo sempre saputo che la barca delle chiese non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare.
Barka e kishës nuk është imja, nuk është jona, është e tia, e Zoti nuk e le kur të fundoset.
Me këto fjalë ju drejtua Benedikti 16 mbar besimtarëve të botës në përfundim të papnisë të tij me 28 shkurtin e kaluar. Papa Ratzinger na la si kujtim një mendim që e kishte fort për zemër.
La chiesa non è un'istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente.
Ne jemi kisha. Kisha nuk është organizat, është korpi gjallë, bashkim vezrish e motrash në korpin e Jezu Krishtit që na bashkon të gjithë.
Me këtë shpirt, duke kujtuar këtë takim kushtuar tradicionalisht kremtimit lutjes Angjëllit të Zotit, ftojmë dëgjuesit tanë të bashkohen në uratë me të gjithë bashkësinë krishterë universale për zgjedhjen e papës së ri. Në lutje dëshirojmë të jemi pranë Benedikti 16. Me të lutemi për kardinajt të cilët të martën e ardhshme do të hynë në konklav. Të lutemi që t'i shtrohen pa fjalë veprimit shpirtit shenjt në zgjedhjen e papës së ri e që Zoti vetë u flas për t'u treguar atë që dëshiron. Nuk mund të mos na vinë në mendje këto çaste një pyetje. Po javën e ardhshme si do ta kremtojmë lutjen Mariane? A do ta shikojmë përsëri të hapur dritaren e Angjëllit mbi sheshin e Shëmpjetrit e vetë sheshin të përmbytur nga vala e besimtarve, sidoqoftë ka shumë mundësi që të dielën e ardhshme të brohorasim përsëri me gjithë zemër për nisjen e një papnie tjetër, një kohë tjetër për kishën, gjithnjë të re.